No nii, kallid õed vennad, täna on siis minu kord jälle teiega koos natukene pühakirja üle mõtiskleda. Ja ma olen võtnud ette selle teema, mida tahan täna jätkata. Et piiblis on oma moodi igasuguseid lugusid, aga mõnigi lugu on väga tähenduslik, mitte ainult lugu. Et vanas testamendis esimese Moosese raamatus on lugu Joosepist, Jaakobi armastatud naise, keda ta oleks soovinud ainsana endale naiseks. Tema esimesest pojast Joosepist. Ja see, kuidas tegelikult see Joosep ja tema lugu on nagu võrdpilt Jeesusest ja lunastustööst. Me juba panime tähele neid mõningaid mõtteid, kuidas Joosep oli tegelikult oma isale väga sarnane selles ustavuses Jumalale ja kuulekuses. Ja kui isa lasi talle teha selle erilise rüü, mis erines vendade omast, siis ma mõtlesin, et seegi oli omamoodi sümbol, sellepärast, et rüü on nagu sümbol usuõigusest, just ütleme, puhas ja õige rüü. Ja see tegi vennad kadedaks. Ja kui Jeesus oli ka oma käitumises, tähendab oma eluõigsuses, täiesti erinev tolle aja isegi usujuhtidest, kes pidasid ennast väga tähtsaks, siis see tegi neid ka kadedaks. Ja põhjustaski palju vaenu. Nii et ka õige käitumine, õige elu põhjustab tegelikult vaenu teiste poolt, kes seda ei taha või ei suuda. Ja siis, kuidas Joosep nägi need unenäod, mis olid prohvetlikud, mis peale vennad arvasid, no kelleks sa tüüp ennast õige arvad olevat või kelleks ennast pead ja täpselt nii suhtuti Jeesusesse. Kuidas, kui vennad olid seal kaugel karja hoidmas, isa saatis oma armastatud poja, vaatama, kuidas vendade käsi käib. See tuletab ju seda meelde Johannese 3.16, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Ja siis vendade reaktsioon, see kuub maha ja Joosep tappa ja võõraste kätega lõpuks likvideerisid nad tema ligioleku müüdest orjaks. Võõraste kätega said ka juudi usujuhid Jeesusest lahti, roonast abiga. Nii nagu vennad tahtsid oma käitumisega, selle Joosepi kõrvaldamisega vältida nende prohvetlike unenägude täitumist, nii nad tegelikult hoopis vastupidi selle tegevusega aitasid sellele kaasa. Ja nii ka juudi usujuhid Jeesust kõrvaldades Jeesust ristile, ristisurmale suunates tegelikult aitasid selle lunastustöö, lunastuse teo täitumisele. Nii nagu Joosepiga oli, ta oli tegelikult täitsa olemas, aga teda teiste jaoks ei olnud enam, nii taheti igati pilt jätta. Ka Jeesus tõusis üles ja tema vastased püüdsid seda varjata nii palju kui saavad, tegelikult nende jaoks, et teda ei ole olemas. Isegi panid valetama Rooma sõdurid seda, et ta varastati ära. Nii, panime tähele, et kui Joosep oli Egiptuses, siis teda see kiusamine jätkus tegelikult. Ja meil ei ole küll ühestki Joosepi patust piiblis juttu üldse, aga samas me ka me pühakuid ka ei usu, et ta nüüd täisideaal oli. Aga selle lähedane küll, et Jumalale ustav laps. Sest ainult üks on see, kes päris patutult läbis selle maise elu. Joosep oli jahtiatud mõttes selle võrdkuju, aga eebrekirjas 4.15 ütleb Jeesuse kohta, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Meil on kirjeldatud küll piiblis seda, kuidas selle 40 päevase paastuperioodi ajal, kui Jeesus alustas oma missiooni, kuidas saatan teda eriliselt ründas, aga see oli selge, et kiusatused, me loeme nende üle ka evangeeliumites, jah, kui teda kiusati igasuguste kavalete küsimuste ja selle teisega, aga kui Jeesus võttis inimolemuse, siis on tõde see, mida siin Heebrei kirjas on öeldud, ta on kõiges tegelikult kiusatud. Nii et kui me inimesed tajume mingeid kiusatusi, siis võime kindlad olla, et Jeesus teab seda. Ta on oma nahal seda kogenud. Ja siis, kuidas Jeesus oli, või kuidas oli Joosep seal vangimajas kahe hukka mõistetud mehe vahel, aga üks neist päris siiski elu jätku ja teine surma. See oli nagu sümbol jälle võrdpilt sellest, kuidas Jeesus oli kahe ristilöödu vahel. Üks pidi pärima igavese elu ja teine läks kaduma. Sellega oli esimese osa lõpp tegelikult selles Joosepi loos ja võid ütelda ka Jeesuse loos. Ja kui piibel räägib sellest, kuidas need kaks kaasvangi nägid oma unenäod ja Jeesus või see Joosep seletas neile, mis Jumal talle ilmutas selle tähenduse. Ja siis ta palus seda, kes vaara õukonda tagasi pöördus, et pea siis mind ka meeles, sest et mind on täitsa ülekohtuselt ja ilma, et oleksin süüdi siia mahitatud ja see unustas ta ära. Oli õnnelik, et ta seekord jälle ise sai oma positsiooni kätte ja kas pole seegi nii väga iseloomulik. Kui paljud inimesed hädas olles, issand aita, ja kui siis see asi lahenes, siis unustavad ära. Kes neid tegelikult aitab kogu aeg? Aga Joosep tõuseb siis, nagu me seda lugu kõike lugema ei hakka, nii lihtsalt teame, seletades ka lõpuks, kui tuleb seal see unenägude lugu vaaraol, siis sellel mehel tuleb meelde ja siis kutsutakse Joosep ja kui Jumal annab tema kaudu vaara unenägule, mis olid väga olulise tähendusega selgituse, siis ta tõuseb nii tohutule kõrgele positsioonile praktiliselt vaara nii ütelda asetäitjaks. Jah, see on uus etapp. Ma loen mõned salmid siiski, esimene moos 41-44. Ja vaara ütles Joosepile, vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Ja vaara võttis sõrmest pitseri sõrmuse ning pani Joosepi sõrme ja ta pani temale kallid linased riided selga, riputas kuld kee kaela ja ta laskis teda sõita oma teises tõllas, mis tal oli ja hüüda tema ees põlvili ja ta pani tema kogu Egiptuse maa üle. Ja vaara ütles Joosepile, mina olen vaaro, aga ilma sinu tahtmata ei tohi keegi tõsta kättega jalga kogu Egiptuse maal. Kas pole see nii sümboolne, kui Jeesus isa paremale käele taas oma seisukoha võttis. Et see on täiesti selline võrdpilt, aga siis saabus maale nälg. Nagu me teame, see, mida need vaara unenäod tähendasidki, mis Jumal talle andis ja millele siis lahenduse leiti Joosepi nõuandmise läbi ja ka Joosepi tegevuse kaudu. Nii siis samas peatükis salmid 55-57. Ja kui kogu Egiptuse maa tundis nälga, siis rahvas kisendas vaarao poole leiva pärast ja vaarao ütles kõigile egiptlasile, minge Joosepi juurde, mis tema teile ütleb, seda tehke. Ja nälg oli üle kogu maa ja Joosep avas kõik aidat ning müüs egiptlastele vilja. Ja nälg võttis Egiptuse maal võimust ja kõigist maadest tuldi Egiptusesse Joosepilt vilja ostma, sest nälg oli võtnud võimust kõigis maades. Suur vajadus ja nälg. See pani inimesed otsima ja ainus lahendus oli antud Joosepi kaudu. Kui ma nüüd loen võrdluseks Johannese evangeeliumi 6. peatükist 35. salmi. Ja Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga ja kes minus usub, sellel ei tule iialgi janu. Kas pole huvitavad need paralleelid? Ja siis jõuabki kätte see päev, mil pisut stressis nomaadid rändavad Egiptuse poole, et oma peredele leiba hankida, sest informatsioon on jõudnud, et seal seda leidub. Vast on neile meeles, et umbes 20 aastat tagasi nad oma venna sinna müüsid orjaks. Ei tea, kas neil käib ka mõttest läbi, ma arvan, et kindlasti käib. Ei tea, kas Joosep peaks seal ikka veel elus olema. Ja siis, kui nad kohale jõuavad ja kummardavad selle vaarao asetäitja Egiptuse võimsama ja võimukama mehe ees, seal silmili maas, nad ei tea, kes see on. Nad ei tea, et praegu täitub see Joosepi aastaid tagasi nähtud unenägu. No muidugi, see oli ju 17-aastane poisike. Nüüd on juba ikkagi juba mees, kes juba on üle 35, kuskil jah, 40-le lähenev, sest kui pärast kõik pere sinna jõuab, siis ta on 39. Ja välismus on muutunud kindlasti, riietus on, ta räägib nendega ju tõlgi vahendusel, kuigi ta mõistab väga hästi, mis keelt nemad räägivad. Sellepärast tal ongi kerge neid ära tunda. Kõik 10 venda, võibolla kui ühte oleks näinud umbes, siis ka võibolla muutunud, kohe ei tunne, aga 10 kõike korraga, no siin ei saagi eksida. Aga huvitav, kus Benjamin on? See, kes on 100% tema vend. Nii et ei olegi kahtlust, et need on tema vennad. Ja siis hakkab üks imelik, no nii, jutumärkides mäng Joosepi poolt. Mis jaoks see on vajalik? Muidugi ta tahab teada, kas tema vend on elus, kuidas tema isaga lugu on. Ja nii nagu siis on, ta süüdistab tegelikult mehi, et te olete hoopis luurajad, tulete siin nii sama maad kuulema ja kurjade kavatsuste ja plaanidega. Ja siis nad tahes tahtmata annavad tale informatsiooni enda teada, et me oleme täitsa kõik ilusti ausad mehed ja meie su sulased olime 12 venda ühe mehe pojad Kaananimaalt ja vaata, noorim on praegu isa juures, aga ühte ei ole enam olemas. Ja nad ei tea, kellega nad räägivad. Aga õnneks nad ilusti ütlevad ka, et noorim vend on alles täitsa olemas, mis Joosepit muidugi rahustab. Joosep katsub nüüd oma vendi läbi, tegelikult tahab ta neid päästa. Eks issand tee meie kõikidega nii samuti. Mis on Joosepi eesmärk? Vennad olid öelnud, et me kõik oleme ühe mehe pojad, oleme ausad mehed. Su sulased ei ole maakuulejad. Vatkus, ausad mehed kõik ilusti. Kui Jumal meid kõnetab, Jeesus ütles, et kui püha vaim tuleb, siis Johannese 16:8. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Kõigepealt annab märku patu kohta. Kõik on nad õiged mehed, need vennad, kes tulevad. Aga siis, kui nüüd Joosep nendega seal suhtleb, Joosep ei saa ju aru, mis nad räägivad, aga 42 peatükk siin esimene Mooses raamatus 21 ja 22 salmid. Ja nad ütlesid üksteisele, me oleme tõesti süüdi oma venna pärast, kelle hinge kitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu ja me ei võtnud teda kuulda. Selle pärast on see sinane kitsikus meile tulnud. Ja Ruuben vastas neile öeldes, eks ma rääkinud teile öelnud, ärge tehke pattu poisi vastu, aga teie ei kuulanud. Vaata nüüd, nõutaksegi tema verd. Ja Joosep kuulis seda ja nagu siin ütleb, et ta läks isegi kõrvale ja nuttis, sest temagi elas seda täitsa läbi. Seda, mida nüüd vennad tundsid. Kui vennad hakkasid oma patust aru saama, aina süvitsi rohkem. Seni oli see võibolla nagu juba mineviku maha kantud ja see oli kõik ammused asjad ja midagi pole teha, aga need ammused asjad hakkavad nüüd kummitama. Ja siis, kui Joosep ikkagi nendega seda nii-ütelda mängu jätkab, siis ta ütleb, et te algus ütleb, jäte kõik siia, pärast, et jätame ainult ühe siia ja siis saate tagasi, kui te toote oma noorema venna ka, et ma veendun ikkagi, et te tõtt räägite. Ja see ei ole juhus ilmselt, et Siimeon on just see, kes nii ütelda aheldatakse ja jäetakse sinna vangistusse. See ei olnud ilmselt suvaline valik, sest Siimeon oligi üks äkilisemaid ja selliseid verejanulisemaid mehi. Ja küllab temaga mängis olulist rolli just see, kuidas koheldi Joosepit. Seal ühes teises loos, mis oli nende õe pärast juhtunud, oli Siimeon ja Leevi just vastavalt käitunud. Ja kui nad siis tagasi teel ja pärast avastavad, et nende raha, mis nad vilja eest maksid, on tagasi nende kotti pandud, siis jälle see tuletab neile meelde selle venna müümist. Ja ikka tuletab kõiki neid asju meelde, mida nad ei oleks tahtnud, mitte, et sende olemas olid. Ja nad jõuavad siis koju ja seal kohtab neid Siimeoni pere, selle kuus poega ja Siimeoni naine ja no mida nad siis võivad tunda. Ja isa ütleb, et noh, te teete mind täiesti lastetuks, näed, Joosepit ei ole, nüüd Siimeoni ka ei ole, nüüd tahate veel Benjamini ka ära viia. Nende isa sõnades on rohkem tõtt, kui ta ise teab. See oli tõesti vendade tegu, aga kuna nälg jätkub, siis paratamatult tuleb varsti uus retk ette võtta siiski. Ja kuigi Jaakob algul keeldub mit kategooriliselt Benjamini kaasa andmast, ta leiab, et pole sellest lõpuks pääsu. Ja kui nad jõuavad Egiptuse maale ja võtavad kõik selle rahad ja topelt tagasi, et näed, ega me pole võtnud, et me ei taha olla, me tahame ikka ausad olla ja nii edasi. Siiski jätkub ka proov. Muidugi ma mõtlesin ka selle raha suhtes, et nad läksid ja leib ostma seda küll, aga kui see on sümbol eluleivast, siis eluleiba me ise kinni maksta ei saa. Ja kui keegi püüabki oma tegudega Jumala ees õigust ära teenida, siis sellega pole midagi peale hakata, nii kui ütelda Jumal annakselt tagasi, et sellega pole mul midagi teha. Sest Jeesus on ise maksnud kõik. Ja teatud mõttes oli ka Joosep maksnud ka nende eest oma elu ja käitumisega. Aga vendade läbi katsumine jätkub siis, kui nad ilusti pidulikult vastu võetakse ja vanuse järjekorras lauda pannakse, mis kõik neid väga imestama paneb, et mis asja, et kuidas seda teatakse. Ja, Ja siis, kui Benjamini eriliselt just kostitatakse ja kogu aeg esile tõstetakse ja miks seda tehakse? Et noh, katsuda nüüd, et kas nad Benjamini peale ka kohe niimisi kadedaks lähevad. Jumal laseb meidki, kui me oleme isegi juba asunud mereparanduse teele ikkagi mõningate asjadega läbi katsuda. Ja siis, kui Joosep organiseerib sellise loo, et Benjamini kotti pannakse üks karikas ja siis pärast aetakse neid taga ja öeldakse, kelle kotis see leitakse, see jääb sinna ja siis see on Benjamin. Siis on vennad kõik vapustatud, siis on see veel viimane vapustus. Ja me teame, kuidas see lugu seal on, kuidas see juuda, kes omal ajal Joosepi müümise ettepaneku tegi, kuidas tema nüüd, ta oli ju isale lubanud, et tema annab ise või hakkab ise Benjamini eest käemeheks igal juhul. Ja nüüd ta avaldabki valmisolekut ise Benjamini asemel sinna jääma. Ja ta väljendab ka sügavat muret oma isa pärast. Ja nüüd ma loen esimese Mooses 45. peatükki algusest 1-3 ja siis 16. Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis, minge kõik mu juurest ära, ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis. Ja ta puhkes valjusti nutma nõnda, et egiptlased seda kuulsid, ja Vaarao kojas saadi sellest teada. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina olen Joosep, kas mu isa alles elab. Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees. No see tuletab küll meelde neid momente, kui Daniel Jumala saadiku või Jumala ees või ingli ees oli. Ja ta hirmunult kohe oli küll ju Jumalast lugupeetud ja tunnustatud ja õnnistatud, aga kohe oli tohutult hirmunud. Või kui Johannes ilmutus raamatus ka issand ees on või ingli eeski on kummargile maas või Saulus, kui Jeesus tale ilmus. Need on umbes sellised steenid peaaegu. Mina olen Joosep. Meil on raske ette kujutada seda vapustust. Siin on öeldud, et isegi Vaarao õukond siiski sai sellest teada ja nemad olidki sellest noh, nagu kuidagi väga liigutatud. Huvitav on, et nii nagu esimese Peetruse kirjas on öeldud, salm 12 loen esimest peatükist, neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglitki vaadata. Et see lunastuse töö, mis siin maa peal Jeesuse kaudu teostus, see on tegelikult, see puudutab tervet universumi. Sest kõik on pingsalt jälginud seda, mis siin maa peal toimub. Nad olid tunnistajaks. Universum elanikud kõik, keda Jumal on loonud. Kuidas Jeesus sai lihaks ja kuidas ta ise ennast andis ohvriks. Luna hinnaks patustanud teest. Taevas hakati mõistma, milline imeline Jumala armastus. See Joosepi lugu, armastus soovib ennast ilmutada. 45. peatükk 4-5 salm. Siis ütles Joosep oma vendadele, astuge lähemale. Ja nad astusid ligemale ning ta ütles, mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. Aga nüüd väga oluline. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu sütti, kui teil ise keskis viha, et müüsite mind siia, sest elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Joosep on nüüd aru saanud kogu selle loo tausta, elu säilitämiseks. Kas pole see sarnane sellega, mida me loeme Johannese 14. peatükist, salmid 1-3. Jeesus ütleb, teie süda argu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid, kui see nii ei oleks. Kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Jälle, vaadake kui kummaline, nagu võrdum sellest Jeesuse lunastuse tööst. Ta on lunastanud, ta on tõusnud taeva augjärjele tagasi ja tema eesmärk on meid päästetuina ka sinna võtta. Meil on taevas Jeesuse poolt valmistatud asemed, aga meid on vaja häälestada selleks eluks seal, et me sobiksime sinna. Selleks ongi vaja see meeleparandus, enda sisse vaatamine, selle olulise tõe tunnistamine, eluleiva vastuvõtmine ja hoopis uus elu Kristuses. See on võimalik tema väes. Kallid, meil on eluasemed taevas. Ärgem laskem seda tühja minna, oma kohta seal tühjaks jätta, sest issand on meile kõigile aseme valmistanud. Jumal õnnistagu meid selleks. Aamen. See Joosepi lugu pole sellega veel lõppenud tegelikult päriselt. Jätkub veel tänaseks. On aeg juba ümber, et aga ühe korra saab vähemalt veel seda vaadata.
Kiitos, Jeesus, sinä.
Kallis taeva isa, me täname sind, et sina oled nii armuline, et meiegi oleme oma elus teinud kõik sellised samme, millega me oleme sinu surma kaasüüdlased. Ja ometi oled sa huvitatud kõikide meie päästmisest ja tahad meile kõigile andeks anda. Me täname, et sa oma püha vaimu läbi avad meile patu olemuse, et me saaksime sellest lahti öelda kogu südamest ja vastu võtta sinu andestus ja jõud, mitte enam korrata kõike seda, mis on elus valesti tehtud. Me täname, et sina, kes sa oma ümber muutva väega tegutsesid Joosepi vendade hulgas, oled tegutsemas kõikides meis. Ja sellepärast, issand, aita, et me oleksime sinuga selles teadlikus ja tahtlikus koostöös, et need asemed, mida sina, issand, oled ka meile valmistanud taevas, ei jääks tühjaks, vaid me võiksime seal olla koos kõikide su lastega sind ülistades läbi igaveste aegade. Palume sinu ligiolekut meile jätkuvasti. Tänasel rahupäeval, uuel, peagi algul nädalal ja veel kestval elul. Jeesuse nimel aamen.